Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამო მშვიდობის ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან სტუდიაში ეკა მაღალდაძე მუშაობს. დონალდ ტრამპის ტვიტერის გვერდი ცოტა ხნით დაიბლოკა. კატალონიის ყოფილ პრეზიდენტზე შეიძლება საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდეს. კუბა კი ამერიკელ დიპლომატებზე თავდასხმას უარყოფს. ახლა კი მოკლედ იმ თემებზე, რომლების შესახებაც ოდნავ მოგვიანებით ვრცლად ვისაუბრებთ. შავ ზღვაზე ნატოს ჯარების 4 ხომალდი 6 ნოემბრამდე დარჩება. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ ჟურნალისტთან ერთად ვისაუბრებთ, ეფუძნება თუ არა ფაქტებს ოფიციალური მოსკოვისა და ცხინვალის რეგიონის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ლუგარის ლაბორატორია ბიოლოგიური და ქიმიური პათოგენების გავრცელებაშია ეჭვმიტანილი. ამ თემებზე ვისაუბრებთ ოდნავ მოგვიანებით, ახლა კი დაპირებულ ახალ ამბებს გაგაცნობთ. Куба ამერიკელ დიპლომატებზე თავდასხმას უარყოფს. კუბის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეერთებულ შტატებს განზრახ ტყუილში ადანაშაულებს. საქმე ეხება იმ საიდუმლოებით მოცულ გერით თავდასხმას, რომლის შედეგადაც კუბაში ამერიკელი დიპლომატები დაშავდნენ. ბრუნო როდრიგესმა გამართულ პრესკონფერენციაზე ტრამპის ადმინისტრაციას მოუწოდა თქვა სიმართლე, ან წარმოადგინოს მტკიცებულებები. არანაირი წინასწარ განსაზღვრული ქმედება, არანაირი კონკრეტული ინციდენტი არ მომხდარა, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. კუბელი ოფიციალური პირები უარყოფენ ყველანაირ ბრალ დებას, რომ ჰავანაში მოხდა ეგრეთ წოდებული ბგერითი თავდასხმა და რომ ამასთან მათ რაიმე კავშირი ჰქონდათ. ინციდენტის შედეგად ამერიკის საელჩოს 24 თანამშრომელი დაშავდა და როგორც ამბობენ, მათ ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემა შეექმნა, აწუხებთ თავის ტკივილი, სმენის შეზღუდვა და თავბრუს ხვევა. ესპანეთის სასამართლო განიხილავს კატალონიის ყოფილ პრეზიდენტზე საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების საკითხს. რეგიონის მიერ ესპანეთისგან გამოყოფის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებისა და დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ მისი ლიდერი კარლეს პიუდემონტი და 13-ვე მინისტრი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ თანამდებობიდან გადააყენა. ამის შემდეგ პიუდემონტი და მისი 4 მინისტრი ბრიუსელში გაემგზავრნენ. მისი ადვოკატი ამბობს, რომ თუ კი მადრიდის სასამართლო მისი დაკავების ორდერს გამოსცემს, ის მოთხოვნას დაემორჩილება და პოლიტიკურ თავშესაფარს არ მოითხოვს. თუმცა პიუდემონტი ესპანეთის სამართლოში 5 შაბათს უნდა გამოცხადებულიყო. ერთი დღით ადრე კი მის 9 ყოფილ მინისტრს წინასწარი პატიმრობა მიესაჯა. ხუთშაბათ საღამოს ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ტვიტერის გვერდი დროებით დაიბლოკა. 11 წუთის განმავლობაში სოციალური ქსელის მომხმარებლები, რომლებიც მისი გვერდის მოძებნას ცდილობდნენ, ხედავდნენ შეტყობინებას, რომ ასეთი ანგარიში არ არსებობს. ტვიტერმა თავიდან განაცხადა, რომ ეს კონკრეტული ადამიანის შეცდომის გამო მოხდა. მოგვიანებით კი თქვეს, რომ პრეზიდენტის გვერდის დეაქტივაცია მომხმარებელთა დახმარების თანამშრომლის გამო მოხდა, რომელსაც ბოლო სამუშაო დღე ჰქონდა. ჩვენ ვატარებთ ყოვლის მომცველს შიდა შესწავლას, განაცხადა კომპანიამ. თეთრ სახლს კი ამასთან კავშირებით ჯერ კომენტარი არ გაუკეთებია. ეგრეთ წოდებულმა ტერორისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ კი ნიუ-იორკში მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისგებლობა აიღო. მათი თქმით 29 წლის უზბეკი იმიგრანტი საიფულო საიპოვი მათი ერთ-ერთი მებრძოლი იყო. ეს განცხადება ტერორისტულმა დაჯგუფებამ საკუთარ ყოველკვირეულ გამოცემა ალ-ნაბაში გამოაქვეყნა. თქვეს, რომ თავდასხმელი მათი ჯარისკაცი იყო, თუმცა მტკიცების დამადასტურებელი ცნობები ჯერ არ გამოუქვეყნებიათ. ამ თავდასხმის შედეგად 8 ადამიანი დაიღუპა, 10-ზე მეტი კი დაშავდა. სირიელმა სამხედროებმა კი ქალაქი დეირ ალ-ზორი დაიკავეს. განცხადების თანახმად, მათ სრული კონტროლი დაამყარეს ქვეყნის აღმოსავლეთით მდებარ ქალაქ დეირ ალ-ზორზე, რომელსაც მანამდე ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებდა. საინფორმაციო სააგენტო როიტერი ასევე ავრცელებს მსგავს ინფორმაციას უცნობ სირიელ სამხედროზე დაყრდნობით. დეირ ალ-ზორი სირიის ნავთობწარმოების ცენტრი და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და უდიდესი ქალაქია. ახალი ამბების შემდეგ კი მთავარი თემებით ბრუნდებით ეთერში. შავ ზღვაზე ნატოს ჯარების 4 ხომალდი 6 ნოემბრამდე დარჩება. ამის შესახებ ჩვენი სიუჟეტიდან ნინო დალაქიშვილი მოგიყვებათ.
დღეს საქართველო ნატოს წევრი სახელმწიფოების 4 ხომალდსა და მაღალი რანგის სამხედრო პირებს მასპინძლობს. ნატოს მუდმივი მოქმედი მეორე ნაღმსაწინააღმდეგო შენაერთი მესამედ სტუმრობს პარტნიორ ქვეყანას. 2 რუმინული ხომალდიდან ერთია საფლაგმანო რიჯილ ფერდინანდი, ნატოს საზღვაო შენაერთის თურქეთის დროშის მცურავი გემი და ასევე რუმინული ხომალდი. ბათუმის პორტში სულ 4 გემი განლაგდება, ვისიც შინაგან საქმეთა სამინისტრო და საქართველოში ბულგარეთის საელჩო მასპინძლობს. დელეგაციას ნატოს გაერთიანებული საზღვაო ძალების სარდლის მოადგილე, ვიცე ადმირალი ერვი ბლეჟონი ხელმძღვანელობს. მას საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი შეხვდა, რის შემდეგაც ისინი საზღვაო ოპერაციების ერთობლივი მართვის ცენტრსაც ეწვივნენ. შეხვედრაზე მხარეებმა ნატო საქართველოს შორის საზღვაო სფეროში არსებულ ორმხრივ ურთიერთობებსა და თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხებზე ისაუბრეს. განსაკუთრებით აღინიშნა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის მონაწილეობა ნატოს ოპერაცია ზღვის მცველში, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს ხმელთაშუა ზღვასა და მის მიმდებარე საზღვაო სივრცეში უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ერთობლივი პრესკონფერენცია კი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის, ნატოს საზღვაო ძალების სარდლის მოადგილის ვიცე ადმირალ ერვი ბლეჟონის, საქართველოში ნატო სამაკავშირო ოფისის უფროსის მოადგილე როსარია პუგლისისა და ნატოს ნაღმსაწინააღმდეგო ხომალდების შენაერთის მეთაურის ჯასტინ ჰეინისის მონაწილეობით საღამოს 6 საათზე გაიმართა. პაპუნა დავითაიამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მეკავშირე ოფიცერმა ნატოს გაერთიანებულ საზღვაო ძალების სარდლობაში განაცხადა.
ეს მნიშვნელოვანი ხრია. საქართველოს ტერიტორიის წყლებში შემოვიდა ნადოს მუდმივმოქმედი ნაღმსაწინააღმდეგო ნომერ მეორე შენაერთი. აღნიშნული ვიზიტი გეგმეურია და ემსახურება ერთის მხრივ ნატოს მხარდაჭერის დემონსტრებას ქართული მხარისადმი, ხოლო მეორე მხრივ კი ნატოსსა და საქართველოს საზღვაო კომპონენტებს შორის ურთიერთავსებადობის დონის ამაღლებას.
ამერიკის ხმასთან საუბრისას ყოფილი სახმელეთო ჯარების სარდალი, სამხედრო აკადემიის ყოფილი რექტორი, ამჟამად კი სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი ზურაბ აგლაძე:
ნატოს ხომალდების ვიზიტი ალბათ იმასთან არის პირდაპირ დაკავშირებული, რუსეთის სტრატეგიასთან და პოლიტიკასთან შავი ზღვის რეგიონში, კარგად ვიცით, ეხლა ყირიმის ანექსი და იმითი, რაც როდესაც აღიარა აფხაზეთი სამხრეთ ოსეთი, უბრალოდ ის ცდილობს მაქსიმალურად სტრატეგიულად, ნაილ ის ცდილობს, რომ მაქსიმალურად ჩატეტოს შავი ზღვის რეგიონი, შავი ზღვა, რათა ნატოს ქვეყნებმა და დასავლეთმა ვერ შეძლოს პენეტრაცია და ვერ შეძლოს შავი ზღვის რეგიონის ახალი ქვეყნების, მოდი ესე ვთქვათ, საქართველოსი დასავლურ ინტერესებში გაძევრიანება. ამიტომ მისი მთავარი მიზანი ეს არის და თავის მხრივ დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატები ცდილობს, რომ როგორმე ეს დახშული ზონა, რაც არის რუსეთის მიერ, რასაც რუსეთის ცდილობს, რომ ტბა გადააქციოს შავი ზღვა, ისინი ცდილობენ, რომ მაქსიმალური წარმოდგენილი მაქსიმალურად იყოს მათი გემების ვიზიტი, რომ რუსეთს დაანახოს, რომ ისინი არაპირებენ რეგიონიდან გასვლას და ისინი აპირებენ რეგიონში დარჩენას.
ზურაბ აგლაძე ამბობს, რომ ნატოს საზღვაო ძალების ვიზიტი ერთგვარი პასუხია რუსული ქმედებების წინააღმდეგ, რომელიც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს შავ ზღვაზე დომინირების საკითხს.
გადავხედავთ რუსულს, ერთ-ერთი შავი ზღვის რეგიონი იყო ალბათ, სადაც ვერ მოხდა დასავლეთის და რუსეთის შეთანხმება საბჭოთა კავშირის და დანერგვის შემდეგ. შუა აზიაში რუსეთმა მიიღო სრული უფლება, ბალტიის ქვეყნებში, ბალკანებში რუსეთი არ შარეულა და დასავლეთმა შეძლო ყველაფრის მოგვარებად. იმ პირობებშიც, როდესაც საკმაოდ დიდი რუსულენოვანი მოსახლეობა ჰქონდა, ერთი იყო შავი ზღვის რეგიონი, სადაც ეს შეთანხმება ვერ მოხდა და შედეგები ახლა დადგა უბრალოდ, როდესაც რუსეთი გაძლიერდა. ის სილოს მაქსიმალურად ზონა ჩააფშოს.
რუსული მხარე ყოველთვის ხაზს უსვამს, რომ ნატოს წარმომადგენლების მონაწილეობით ჩატარებული წვრთნები მათი გაღიზიანების მიზეზია და რომ წვრთნების რაოდენობამ უკანასკნელ პერიოდში მკვეთრად იმატა. ამის შესახებ უკმაყოფილება ოქტომბერში ჟენევაში გამართული მოლაპარაკებების დროსაც დაფიქსირდა. ნატოს ხომალდები საქართველოში 6 ნოემბრამდე დარჩება, მანამდე კი არაერთი ერთობლივი ღონისძიებაა დაგეგმილი, რომელთა შორისაა წვრთნების ჩატარებაც. ნინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ლუგარის ცენტრი უწყვეტად ხდება რუსული მედიის ყურადღების ცენტრში. გავრცელებული მასალების უმრავლესობა ძირითადად ბრალდების სახე აქვს და ამბობენ, რომ ცენტრი ბიოლოგიურ იარაღს აწარმოებს და რეგიონში დაავადებების გავრცელებას უწყობს ხელს. ჩემი კოლეგა ია მეურმიშვილი დაინტერესდა ამ თემით და მის წინააღმდეგ არსებული ბრალდებებით და ამ ყველაფრის შესახებ მან ვრცელი სტატია მოამზადა, რომლის წაკითხვის საშუალებაც გექნებათ მოგვიანებით ჩვენს გვერდზე ამერიკის ხმა წერტილიკომ. იახლა ჩვენთან ერთადაა სტუდიაში. გამარჯობა, ია, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ და მოდი გითხარი პირველ რიგში, რა არის ლუგარის ცენტრი, რომლის შესახებაც ესე რაღაც გაგუგია კონსპირაციის თეორიების ფარგლებში, თუმცა შეიძლება დეტალები არ ვიცოდეთ.
ესე იგი, დიდი მადლობა ჯერ პირველ რიგში, რომ დაინტერესდი ამ თემით და იმედია დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელიც დაინტერესებულია. ლუგარის ცენტრი არის ეგრეთ წოდებული, ასევე ეძახიან მას ლუგარის ლაბორატორიას, არის თბილისში მდებარე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, რომელსაც ამერიკის ყოფილი სენატორის რიჩარდ ლუგარის სახელი ჰქვია. 2013 წელს შევიდა მოქმედებაში ეს ცენტრი და ის საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სისტემის ნაწილია, რომელიც თავის მხრივ ექვემდებარება საქართველოს ჯანდაცვის და შრომის ჯანდაცვის და სოციალური საქმეების სამინისტროს. ცენტრის აშენება თავდაპირველად, რატომ ქვია ამერიკელი სენატორის სახელი ამ ცენტრს? იმიტომ რომ თავდაპირველად შეერთებულ შტატებში საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ 1991 წელს იყო დიდი მოძრაობა იმისთვის, რომ საბჭოთა კავშირის ყოფილი რესპუბლიკების ტერიტორიაზე არსებული მასობრივი განადგურების იარაღის ნაგებობები დაცულიყო, ისე რომ არ მომხდარიყო გაჟონვა, მოპარვა, დაკარგვა ნივთიერებების, იქნებოდა ეს თუ პათოგენების. და 91 წელს ორმა ამერიკელმა სენატორმა, სემ ნანმა და რიჩარდ ლუგარმა შეიტანეს საკანონმდებლო ინიციატივა კონგრესში, რომელიც მოგვიანებით დამტკიცდა და 91 წელსვე იქცა კანონად და ამ კანონს ქვია საფრთხეების შემცირების თანამშრომლობის პროგრამა. აი ამ პროგრამის ფარგლებში სწორედ შეერთებული შტატების თავდაცვის საფრთხეების შემცირების სააგენტომ, რომელსაც ასევე დიტრა ქვია, გადაწყვიტა, რომ საქართველოში არსებული ეს პათოგენები გაეერთიანებინა, შეეკრიბა ერთი ჭერის ქვეშ, ასე ვთქვათ, და დაეცვა ისინი. სწორედ ამიტომ დაერქვა ლუგარის სახელი და არა იმიტომ, რომ სენატორი ლუგარი რაღაც პირადად იყო ჩართული ამ საქმეში.
ჩემ შემდეგი კითხვა სწორედ იმ ბრალდებებს ეხება, რომლებიც ვრცელდება. რა არის ინფორმაციის საფუძველი, რასაც რუსული მხარე ავრცელებს? კონკრეტულად რა ბრალდებებია და რა არის ამის საფუძველი? ამ კვლევის ფარგლებში თუ გამოვლინდა რაიმე დაზიანება, ინციდენტი, რაიმე შემთხვევა, რომელიც მისცემდა ამას რეალურ საფუძველს?
კი, ესეთი ძალიან კარგი კითხვაა. მოგეხსენება, წლების მანძილზე 2013 წლიდანვე მანამდეც კი იყო გავრცელებული გარკვეული ბრალდებები იმაზე, რომ ეს ცენტრი იქნება შეერთებული შტატების რაღაცა საიდუმლო ნაგებობა, რომელიც გაავრცელებს ბიოლოგიურ იარაღს. 2013 წლიდანვე დაიწყო მსგავსი ბრალდებები და სია ბრალდებების არის ძალიან ვრცელი, დაწყებული ბიოლოგიური იარაღის შემუშავებით, პათოგენების გავრცელებით და იმას, რომ უპასუხო აქვს თუ არა საფუძველი. ყოველ შემთხვევაში მე რაც წავიკითხე, ვისაც ველაპარაკე, ყველა ამბობს, რომ არ ყოფილა არც ერთი ინციდენტი, ან გაჟონვის, ან მოპარვის, ან დაინფიცირების მეცნიერების.
და ბოლო ძალიან მოკლედ რომ გითხრა, ის ფაქტი, რომ ლუგარის ცენტრს ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტი აფინანსებს, არის თუ არა იმის საფუძველი, რომ ლუგარის ცენტრი არის დახურული ამერიკული სამხედრო დაწესებულება?
ესეც მორიგი კიდევ ერთი ბრალდებაა, რომელიც არ არის დასაბუთებული და ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ვნახე ფაქტები იმისთვის, რომ დასაბუთებულად ჩავთვალოთ ის. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სტუდენტებთან შეხვედრის დროს გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ იმის გამო, რომ რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში ამერიკა არ თანხმდება ერთობლივ შემოწმებას, ერთობლივი მონიტორინგის პროგრამებს, ამის გამო რუსეთს უჩნდება ეჭვი იმაზე, რომ ეს არ არის სამშვიდობო მიზნებით წარმოებული საქმიანობა. თუმცა ის არ ამბობს იმას, რომ ეს უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე ხდება, რატომ უნდა იყოს რუსეთი ამას ჩარეული. მოკლედ რომ უპასუხოთ მაგ შეკითხვას, იმის გამო, რომ ლაბორატორია ფინანსდება რუსეთის მიერ, უკაცრავად ამერიკის მიერ, ის რუსი მეცნიერებისთვის ღიაა და არაერთ რუს მეცნიერს მიუღია მონაწილეობა საქმიანობაში.
ძალიან დიდი მადლობა, ია. დღეისათვის ეს გადაცემა დასრულებულია. 2 საათში დაუბრუნდებით ეთერში. ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე amerikes.com. დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.